podcast fra E24.
Kjære lytter, velkommen til sommerutgaven av E24-podden med gjenhør av noen utvalgte høydepunkter. Riktig god sommer!
Kvinner i Norge 50% mer sykemeldt enn menn. Det koster både for arbeidsgivere, for staten og for kvinnene selv. Og mens vi diskuterer lederkvoter og kjønnsbalanse i styrerom, snakker vi lite om det som kanskje bremser utviklingen mest, helse. For bak sykefravær, deltidsstillinger og karrierestopp ligger ofte biologiske årsaker som blir oversett. Tiden inne for å se på kvinnehelse ikke bare som et helsetema, men som en økonomisk faktor. Så, hva sammenhengen mellom kvinnehelse, sykefravær og verdiskapning? Det skal vi snakke om med Anita Hegge, administrerende direktør i Wild, som et norsk selskap som jobber med behandling og forsikringsløsninger rundt kvinnehelse. Velkommen til E24-podden, Anita.
Tusen takk, det veldig stas å være her.
Veldig hyggelig. Først, kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen din? For du har jo blant annet jobbet i finans, og... Ja. Hvorfor kvinnehelse?
Ja, det jo et langt skritt fra Aker Brygge å jobbe i finans og trippe rundt der på høye heler. Jeg jobbet med forretningsutvikling og innovasjon i finans i veldig mange år, jobbet blant annet 10 år i DNB. Og så fikk jeg en brystkrefthistorie som gjorde at jeg var ute av arbeidslivet et par år. Og når jeg da kom tilbake, så begynte jeg å jobbe i SATS. For da hadde jeg tatt masse yoga-sertifiseringer, og hadde kjent på kroppen hvor bra det var som et verktøy for meg. Så da jobbet jeg med å utvikle deres nordiske yoga-konsept, satt opp yogastudiet, utdannet yogalærere, og på en måte inkluderte det inn i yoga, eller i produktporteføljen der, da. Og samtidig, når jeg jobbet der, så ble helsa mi dårligere og dårligere, uten at jeg skjønte noe av hvorfor.
For da var du, kvitt kreften.
Da var jeg frisk fra kreften, og jeg var ferdigbehandlet. Men det ingen forteller deg når du går gjennom blant annet cellegift, jo at du blir kastet inn i overgangsalderen ganske brutalt. Det det ingen som forteller deg. Og så det jo en sånn, du overlykkelig for å ha overlevd, og du må regne med litt bivirkninger fra behandlinger, og liksom livet må på en måte gå videre. Men så traff jeg en gynekolog som kunne fortelle meg at grunnen til at jeg liksom var i kneståndet, det var symptom fra overgangsalder, og så fikk jeg behandling, og fikk det så mye bedre. Jeg fant meg selv igjen, og det var så deilig. Og da tenkte jeg at, vet du hva, sånn her skal vi ikke ha det. Sånn skal ikke virksomheter ha det, sånn skal ikke damer ha det. Så tenkte jeg, da må jeg gjøre noe med det da. Og så etablerte jeg Wild for litt over 3 år siden.
Hva det dere gjør?
Vi jobber med kvinnehelse i arbeidslivet, og vi har egentlig 4 forskjellige måter å gjøre det på. Det ene rådgivning. Vi jobber med selskaper for å få det inn i HR-strategien, hvilke tiltak kan være hensiktsmessige hos den spesifikke bedriften. Og så jobber vi med å sertifisere kvinnehelseambassadører ute i virksomheter. Det kan være verneombud, det kan være ledere, HR, sånn at man vet at man har noen som gode på det. Og så har vi da etablert faktisk verdens første overgangsalderforsikring, som en gruppeforsikring som virksomheten kan kjøpe, og som da også får tilgang til det 4. produktet vi har, som en digital plattform, som handler om hva kvinnehelse, hvilke verktøy kan vi bruke for å få det bedre, så får man også tilgang til den i forsikringen. Så det de 4 tingene vi jobber med. De første årene har det vært veldig mye kunnskapsformidling, veldig mye det å få etablert hvilke muligheter og potensiale det egentlig om å ta tak i dette med kvinnehelse i arbeidslivet. Og jeg var jo så glad for din innledning, hvor man sier at dette verdiskapning. Dette går rett på bunnlinjen, og det går også på trivsel. Så det har vært veldig mye det de første årene, for det litt, selv om dette like gammelt som tidenes morgen, så det litt nytt at arbeidsgivere skal ta tak i dette tema.
Ja, for det jo litt apropos det da. Noen vil jo si at kvinner har jo hatt helse i alle år, så lenge man har vært i arbeidslivet har jo kvinner gått igjennom dette her. Er det en hype på en måte? Hvorfor er det så mye snakket om nå?
Altså, jeg har et godt spørsmål. For 2500 år siden så kom Hippokrates med sin lege Ed, som sa vi skal ikke diskriminere, og vi skal gi selvbestemmelsesrett til pasienten. Det har riktig nok vært revidert ganske mange ganger underveis. Det samme skjedde etter 2. verdenskrig med Genève-erklæringen, hvor man sier at pasienter skal ha selvbestemmelsesrett, og man skal ikke diskriminere. Og så kan vi jo si at den strukturen har vi kanskje ikke fått helt på plass da, når det gjelder kvinnehelse, og den burde jo ha vært på plass. Så det ikke en hype, men det kanskje først nå vi begynner å snakke om det, det først nå vi begynner å erkjenne at det noen biologiske forskjeller, fordi vi veldig gode på likestilling, men den likestillingen egentlig basert på en mann som ideale. Og nå begynner vi å si at okay, de biologiske forskjellene gjør at du kanskje bør tenke litt annerledes i arbeidslivet, på livsfaser og på kvinner. Ikke fordi det noe gærent med oss, eller vi sykelige, eller svake, eller porselenstukker, men bare fordi det forskjeller. Og med det så kan vi tilrettelegge sånn at det blir bedre både for menn og kvinner, og vi kan øke verdiskapningen, ikke minst gjennom det å redusere sykefravær.
For litt tilbake til det, for dette her, dere gjør jo veldig mye forskning og undersøkelser og sånn. Og kan ikke du snakke litt om dette her med kvinner i arbeidslivet, dette med å være sykemeldt da? For det jo tall vi kvinner jo veldig mye mer sykemeldt enn menn.
Ja.
Og hvorfor det?
Ja, ikke sant? Altså det et veldig stort spørsmål, og det noe ganske sammensatt. Men hvis du ser på en kvinnes livsfase, hvis vi på en måte skal definere kvinnehelse i arbeidslivet, så har det jo en kategori som dette med syklisk helse, eller gjerne uhelse. Ikke sant? Fra vi får første syklus til vi begynner å, liksom skal, mensen skal komme og gå, vi skal få barn. Og så det ikke alle som så heldige. Du har noen som endometriose, du har noen som har PMDD, PMS sin store stygge stesøster. Og du har noen som strever, og som har høyt sykefravær, og som mest sannsynlig kunne hatt et mye lavere sykefravær hvis vi hadde tilrettelagt. Og så kommer den tiden hvor vi skal få barn, hvis vi så heldige at vi kan få barn. Nå det jo sånn at 16%, dette internasjonale tall, de må ha litt hjelp til å få barn. Det også ganske krevende i forhold til en arbeidssituasjon. Det samme dette med graviditet. Vi ser at kvinner som kommer tilbake fra barsel har et ganske høyt sykefravær. Og der har jo vi gjort en del innsiktsarbeid som ser at hvis kvinner hadde fått litt støtte, hjelp, man hadde avklart forventninger med arbeidsgiver, så kunne man gjort noe med det, helt sikkert. Og så har du da den store blokka som overgangsalderen, hvor vi også har, vi har ikke snakket om det, vi har ikke tilrettelagt noe, og hvor det mest sannsynlig ganske store mørketall. Vi ser jo at kvinner som har symptomer, de har et mye høyere sykefravær. Dette undersøkelse vi har gjort i VIL, men det så tall fra Storbritannia. Vi ser at kvinner som har symptomer, de søker ikke lederstillinger i selskapet de jobber, så vi går glipp av et kjempepotensiale med en voksen, erfaren kvinne.
Og det da, kan jeg bare skytte inn, det da fordi at det påvirker på en måte, hva skal jeg si, psykisk, at du har ikke så lyst på mer ansvar, og det på grunn, og det på en måte, hva skal jeg si, symptom på tidlig overgangsalder, eller overgangsalder?
Altså det ganske spot on, og hvis vi skal ta overgangsalderen som sånn, da, så det jo den gjerne delt inn i tre faser, hvis vi skal gjøre det litt enkelt, og det perimenopausen. Det liksom tiden før du mister menstruasjon. Og den begynner mye tidligere enn det vi trodde. Den begynner gjerne rundt sånn 40-årsalderen, og det kan også gå utover det mentale og det kognitive, men det kan også fysiske symptomer. Men da det gjerne litt mer sånn komplisert å finne ut av, hva det? Er det livet? Er det fordi små barn stressa? Eller det faktisk fordi kroppen min endrer seg? Og så får man jo kanskje ikke den aller beste hjelpen i helsevesenet, fordi det et sånt tema som ikke har vært snakket så mye om. Og når du da kommer inn i menopausen, overgangsalderen, når ikke du lenger har hatt menstruasjon i 12 måneder, så kan symptomene fortsette hvis ikke du har fått behandling. Og det kan også gjøre når du postmenopausal, liksom all tiden etter, så det både mentale, kognitive og fysiske symptomer. Og veldig mange kvinner sier dette uttrykket med «jeg kjenner meg ikke selv igjen». Og da går det ofte på det som du sier, ikke sant? At vi mister selvtilliten vår. Vi tør ikke helt å gå inn i de lederstillingene som vi egentlig kanskje hadde hatt lyst på, de vi har jobbet oss frem mot. Men det klart at hvis du står og presenterer, da, og så glemmer du egentlig hvor du du glemmer hva du skal si, du glemmer målsetningen, og du opplever det en gang, eller to, eller tre, eller fire, og så vet du ikke helt hva det Det klart at da blir du litt redd, og du går ut av selvtilliten. Mm. Og det det vi virkelig kan gjøre noe med, da, hvis vi vet selv og kan.
For det sånn som det at kvinner er så mye sykemeldte, og veldig mange tilhører den posten med psykiske plager, kan man da, er det naturlig å tenke at veldig mye dette her da?
Jeg tror det var ganske store mørketall. Hvis du ser på sykefraværstallene i Norge, så jo den toppen, eller der hvor den store toppen det jo på mental uhelse.
Mm.
Og at mye av det kan tilskrives ubehandlet overgangsalder, det ser man jo kanskje i større og større grad, at her har vi noen mørketall, at man får en feil behandling. Da kan det faktisk bli enda verre, hvis man får antidepressiva for eksempel. Så at vi har noen mørketall her, og hvis vi hadde, hadde vi visst bedre, både kvinnen og helsevesenet, så tror jeg nok at vi kunne ha sett en ganske stor endring I forhold til både det mentale og det kognitive.
Mm.
For det jo de symptomene vi kanskje har visst minst om, ikke sant? Mm. Vi har snakket om hetetokter og tørre slimhinner og nattsvette, men det liksom, det bare en veldig, veldig liten del av det for de som blir rammet.
Mm.
Og så blir heldigvis ikke alle rammet, men for de som blir plaget, så kan, nok det kognitive og det mentale, det det man sier virkelig plagsomt I en arbeidssituasjon da.
Ikke sant. Og ta det på, jeg på å si, andre enden av, altså de unge, yngste da, inne I arbeidslivet, som du snakket om dette her med endometriose, som egentlig ikke har vært sånn kjempemye snakket om I alle år på en måte. Alle har jo hatt liksom en eller annen veninne som hadde sånn, som måtte være hjemme fra skolen når de hadde mensen på en måte. Men forutsetter det at man må snakke mer om dette her, og hvordan gjør man det på jobben, liksom? Ikke det liksom, det jo kleint, det ikke det da? Eller det mindre kleint nå enn det det var?
Jeg tror det mindre kleint nå enn det det var, og jeg tror det kommer av en ting, og det at vi må gå inn I dette veldig sånn faktabasert. Ikke sant? Vi trenger ikke de, eller vi trenger også de litt emosjonelle og de triste historiene for å lære, men når jeg ute og jobber med arbeidsgivere I selskaper, så det først og fremst, dette fakta. Ikke sant? Dette biologi, dette hvordan en kvinnes livsfase ser ut, dette det som kan skje dersom man ikke har det helt A4. Og når man tilnærmer seg på den måten, så blir det mye mindre kleint.
Mm.
Og så det jo ledere som sier, for jeg tenker at her har jo ledere et utrolig viktig, en viktig rolle I forhold til å ta den rollen da. Det jo, noen kan si at ok, nå vet jeg, og nå kan jeg mye mer, men jeg synes fortsatt det kleint. Og det jo her det systematiske kommer inn I bildet. Ikke sant? Dette skal ikke være basert på at en leder tør eller en ansatte tør. Det skal være systematisk. Virksomheten bør ha noen gode verktøy. Ikke sant? Hvordan skal jeg gjennomføre denne samtalen? Hvilken informasjon kan jeg henvise til? Sånn at man har verktøy og man har et system for å gjøre det. Men fakta, først og fremst, jeg tror det det som gjør det mindre kleint.
Det sånn at selskaper med høyt sykefravær og sånn tar kontakt med dere for å på en måte få støtte?
Ja, absolutt. Det en innfallsvinkel. Altså, hvis man har et høyt sykefravær, selv hvis man ser at man har et høyt sykefravær blant kvinner, så tar man kontakt og ser at her det noe vi kan gjøre bedre. Her det et kjempepotensiale. Men det kan også være det at man ser at man ligger litt bakpå I forhold til kvinner. Man vil ha opp lederandelen. Man ser at man kanskje ligger litt bak I forhold til et med employee benefit. Man vil jo ha en bedre pakke også til kvinner. Så det kan være veldig mange forskjellige innfallsvinkler. Men så skal vi også huske på det, at vi har jo en struktur, og vi har lover og regler som tilstyrer at arbeidsgiver skal gjøre det.
Mm.
Vi har bare ikke brukt det så mye, men vi har jo vi har bærekraftsmålene, 3-5-8, går direkte på dette med kvinnehelse. Vi har arbeidsmiljøloven, likestillings- og diskrimineringsloven, ikke minst aktivitets- og redegjørelsesplikten. Og nå, denne våren, så kommer det også en ny ISO-retningslinjer, 45010, som tar for seg dette med menstruasjon og overgangsalder. Så den liksom litt snevrere enn hvordan vi jobber, men et veldig godt regelverk I forhold til retningslinjer til virksomheter som har lyst til å sette seg litt inn I det. ISO har jo to forskjellige ting. En ting hvis man vil være ISO-sertifisert, så må man forholde seg til noen av de guidene de har. Dette en retningslinje, så man må ikke. Men det klart at det veier litt tyngre når ISO og norsk standard kommer med en guidelines på dette med kvinnehelse.
Mm. Og så må jo, men jeg vil jo si at altså, arbeidstakerne selv, altså kvinnene selv I alle aldre, må jo på en måte også snakke med, altså si fra også.
Ja, altså, helt enig.
Til sjefen sin, og at, man, at det blir en mer sånn ryddig og måte å snakke om dette her på også. Ja.
Ikke sant? Vi har jo medvirkningsplikten for å være liksom litt startet og litt formelle.
Mm.
Vi har jo en plikt til å fortelle hvordan vi har det. Vi får I hvert fall ikke noe hjelp hvis ikke vi forteller hvordan vi har det.
Mm.
Men så skal vi også huske på det at hvis man den ene kvinnen I selskapet som gjør det, så kan det være litt tungt. Og det derfor jeg litt opptatt av at muligheten og potensialet ligger jo I det å systematisere det. ikke sant, at ledere har informasjon om dette med kvinner, så at de vet litt mer, de vet litt mer om hvordan, hva våre tiltak, hvordan kan vi hjelpe til å tilrettelegge, for det kan være veldig forskjellig i de forskjellige virksomhetene. Og så skal vi også huske på at det skal være hensiktsmessig for begge parter. Mm. Det ikke sånn at vi bare skal tilrettelegge i alle mulige retninger. Det skal være hensiktsmessig for virksomheten, og det skal være hensiktsmessig for kvinnen. Men at vi selv har et stort ansvar, både det å ta vare på oss, det å ha kunnskap, men også si fra, det er kjempeviktig. Men ikke bare vårt ansvar, vi må være flinkere til å systematisere hvordan vi snakker om det.
Ja, for jeg tror det må jo være en nøkkel, for jeg tenker sånn, det må jo være ganske, eller sånn, umulig for en arbeidsgiver også, hvis det sånn at du mangler kvinner som vil inn i lederposisjoner, eller du har noen sure damer borte i de hjørnet, da, og sier sånn, kan dere gå og sjekke hormonene deres, liksom, det er jo umulig.
Det er kanskje ikke helt måten å ta det på.
Nei, ikke sant?
Det er mer sånn, vet du hva? Har dere lest dere opp på intranett hos oss? Her ligger det ganske mye informasjon om kvinnehelse. Kanskje det er noe der som kan være av interesse, ikke sant? Det er veldig mange måter man kan gjøre det på, ikke sant? Er det overgangsalderen, eller? Det er ikke der vi er. Men det er klart det er et ansvar begge veier. Men jeg tenker jo at jeg er veldig opptatt av dette med kvinnehelse i arbeidslivet. Det er et stort potensiale. Vi kan gjøre ting bedre. Vi kan få en større verdiskapning. Og da må vi liksom huske på at da må vi tenke på arbeidsgiver som noe som virkelig kan skalere det. For det er her vi treffer mange kvinner. Det er her vi virkelig treffer mange ledere. Og det er derfor det er et sånn stort mulighetsbilde i det.
Mm. Hva er den største feil mange arbeidsgivere gjør i møte med, ja, med sykemeldte kvinner? Og
Det er et godt spørsmål. Det har jeg ikke nok innsikt og data på, men jeg hører jo mye som er kulturelle ting, for eksempel dette med graviditet. Mm. Mange arbeidsgiver som tenker at de er veldig gode på det med graviditet og varsel, og samtidig så har du ledere som snakker om, nei, dette prosjektet kan vi ikke sette henne på, fordi at hun kommer jo sikkert til å få nummer to om en måned eller seks. Mm. Så jeg tror dette med kultur, at man kanskje overser det litt i forhold til dette med kvinnehelse. Hvor fremme i skoen er vi på å være skikkelig og ha likeverd og jobbe med dette inkluderingen? Jobbe med dette i mangfoldet?
Mm.
Men den største feilen vil jeg si er å ikke gjøre noe.
Mm.
Liksom ikke ta tak i det. Fordi at alle har et kjempemulighet med å gjøre noe bedre.
Mm.
Og så sier alle, ja, vi vet så lite, og vi vet ikke nok. Og jeg vil jo påstå det at vi vet mer enn nok til å gjøre bedre. Ikke sant?
Der er det veldig fremskritt. Det er ikke det i forhold til at tradisjonelt så har jo forskning, sånn helseforskning og sånn vært, tenkt på kvinner som små menn. Er vi litt forbi det nå?
Ja, det kommer jo litt an på hvem du spør. De som forsker på medisin vil nå kanskje si at vi fortsatt er der, for der har vi jo veldig mye igjen å hente. Hvis ikke vi hadde hatt KI, altså får vi håpe at den også tar innover seg at vi ikke er små menn, så hadde det tatt 70-100 år å komme på lik linje med forskning for menn. Fordi vi stort sett har forsket på menn. Men jeg vil jo si det at det er en bevegelse nå i forhold til med kvinnehelse i arbeidslivet som går ganske fort. Og de aller fleste vil liksom være på riktig side av historien, og de vil være compliant i forhold til de retningslinjene de har. Og så er de litt sånn, men hvordan skal vi gjøre det? De er litt usikre på hvordan begynner vi.
Mm. Mm.
Så jeg tror nok kanskje det er den største utfordringen, at man tenker på det, at det kan være litt krevende, men det er ikke det, når man først liksom begynner å dykke inn i det.
Så går det videre, rett og slett. Det skjer ting.
Det skjer ting.
Hva med på en måte kunnskapen hos legene der ute da? Er det, altså, som du var inne på i sted, så mange får jo da medisiner mot depresjon da, i stedet for overgangsalder-relaterte medisiner.
Ja.
Og jeg har jo inntrykk også er jo at du må finne den riktige legen som kan og er engasjert i kvinnehelse for å få den hjelpen man trenger da.
Ja. Altså, du er jo inne på noe der, og jeg skal ikke sitte her og kaste liksom, noen leger under bussen, men det har jo vært et tema som man ikke har lært noe om på legestudiet.
Mm.
Ikke sant? Vi har også et kjønnsnøytralt helsevesen. Og det derfor vi også har i den forsikringen som vi har, har håndplukkede gynekologer og leger, som vi vet veldig fremme i skoen når det gjelder dette med overgangsalder. Fordi alle ikke like pålest, selv om det begynner å bli bedre. Men det gjør jo litt vondt i hjertet når jeg må liksom, anbefale kvinner som skal til legen sin, du må være pålest selv, du må vite mye for å kunne ha en god dialog, for å på en måte kunne sette litt krav. Fordi generelt så har vi en utfordring i forhold til at det et tema som man ikke vet nok om da, og det derfor jeg innledet også litt dette med selvbestemmelsesretten og diskriminering, og jeg tenker at det jo en diskriminering i aller høyeste grad, at man ikke kan være trygg på å gå til legen sin og få god behandling for eksempel overgangsalder, så altså, alle kvinner kommer i overgangsalder på en eller annen måte, selv om det vil treffe veldig forskjellig, og så kan man treffe på en lege som ikke vet så mye om det. Det jo ganske tåredryppende trist.
Ja, for nå snakker vi jo om på en måte det å, altså, sånn veldig på papiret, men få ned sykefraværet på en måte rundt omkring, og hva skal jeg si, få utnyttet det potensialet som ligger der da, i å få disse, alle disse sykemeldte damene ut i jobb, og få dem opp inn i styrerommet og rundt lederbordene.
Ja.
Hvor det den største på en måte bremsen akkurat nå i forhold til å få fortgang på ting her?
Fakta, at vi ikke vet nok. Der skjer det jo veldig mye, både med kvinner og med arbeidsgivere, og jeg tror også helsevesenet at man tar inn over seg. Det var jo her i høst, så kom for eksempel et målgangsalder inn i studiet til psykologene i Storbritannia, og så vi ikke helt der i Norge enda, tror jeg i hvert fall. Så er dette med kunnskap på alle nivåer som stopper oss litt, fordi når man vet, så kan man etterspørre, og når man vet, så kan man tilrettelegge. Og så det vel også det du litt inne på, ikke sant? Det jo historisk sett litt sånn flaut, det litt sånn stigma rundt det, og det derfor fakta så viktig at vi snakker om det, sånn at vi kan få vekk det at det er flaut. Mm. Vi må begynne å se det med disse brillene på, altså tenk hva vi kan få til når vi snakker om det, og når vi faktisk tilrettelegger utifra det.
Mm. Det jo også en voksende industri rundt dette her, det må vi jo si, at det liksom femtech og menotech-selskaper, som det heter på så fancy, og sikkert også flere investorer som begynner å se potensial i å kunne tjene penger på, ja, det jo ikke så smalt, men litt smalt fortsatt likevel da. Ser du på en måte konturen av et nytt marked her? Altså en hel næring bygget på kvinnehelse?
Ja, definitivt. Og vi hadde jo den første unicornen, og var det for 2 eller 3 uker siden, Midi Health i USA, som jobber med...
Hva heter det?
Midi Health. Som jobber hovedsakelig med overgangsalder, men også en del av dette med syklisk helse. Og så er det klart at det er veldig bra at det kommer femtech-selskaper, det veldig bra at det kommer mye rundt kvinnehelse, og så skal man også være oppmerksom på at når dette blir et marked, så kommer det jo mye sånn slangeolje og magneter i trusa som skal liksom, gjøre at ikke du får hetetokter, og det derfor kunnskapen så viktig, ikke sant? Hvis du går til helsekost, så skal du vite hva det jeg ser etter, hva det jeg skal kjøpe, hva skal ingrediensene være, sånn at ikke du bruker veldig, veldig mye penger på noe som egentlig er bare tull, da.
Ja, for har det vært på en måte tradisjon rundt dette her tidligere med litt mer sånn helsekost-ting?
Noe har det vært. Du har jo det både på liksom menn og testosteron, og du har dette med estrogenprodukter og så videre, som du ser mye, som du kan få tak i mye rart, for å si det sånn. Ja. Jeg tror vi skal la det ligge der.
Altså, hvis på en måte helse blir en del av likestillingspolitikken, da, på en måte, hva tror du det kan bety for arbeidsmarkedet fremover?
Jeg tror jo vi vil se likeverd på en helt annen måte enn hva vi har klart å forestille oss. Som jeg sa inn i sted, likestilling vi ganske gode på, men det på menns premisser. I det øyeblikket vi kan tenke livsfaser, både for menn og kvinner, så kan vi få et arbeidsliv som likeverdig på en helt annen måte, og vi kan bruke potensialet både hos menn og kvinner på en helt annen måte. Og da tenker jeg jo både i forhold til kvinner og de som kanskje strever i syklisk, med syklisk helse under graviditet og overgangsalder, at vi kan få kvinner til å stå mye lenger i arbeidslivet, at vi kan få det mye bedre rundt situasjonen når man får barn og barsel. Vi kan bare tenke på som advokatbransjen, som har et veldig, veldig lavt andel av partnere. Tenk hvis man der kunne tenke litt annerledes rundt livsfaser. Kanskje man kunne se en ganske kjapp utvikling i forhold til den partnerandelen. Hvis man hadde en forventet avklaring når den kvinnen kommer tilbake etter barsel, og sier at ok, nå bruker vi 2 år på at du skal få lov til å også være mamma, eller den pappaen også skal få lov til å være pappa, og ikke nødvendigvis skal utfakturere 100% av sine timer, eller 110% av sine timer det første året. Det kan helt sikkert være andre ting også. Men jeg tenker, tenk deg hva slags utvikling vi kunne ha sett hvis vi så livsfasene i et mye bredere perspektiv, da, og tilrettela arbeidslivet basert på det. Både i forhold til kvinneandel på ledere, at vi får alle til å stå lenger i arbeidslivet. Så tenker jeg vi kan se noe ganske revolusjonerende.
Er det noen liksom land som er veldig gode på dette her, i forhold til Norge?
Det ikke noen som veldig gode, men det noen som bedre enn oss. Det mange, mange som bedre enn oss. Ja, men... Storbritannia blir jo gjerne trukket frem som en sånn, litt sånn foregang på kvinnehelse, og så har jo de et helt annet arbeidsliv som mye mer konservativt enn oss, men de har hatt noen veldig sånn sterke foregangspersoner som har snakket om kvinnehelse. De har jo også en politisk representant som en utpekt menopause-representant. Wow. De har retningslinjer. De var jo de første som inkluderte det som nå også kommer på norsk standard ISO. Den ble utviklet i Storbritannia i 2023 og også implementert der. Så de ligger litt foran oss, og de har mye mer tall i forhold til hva er det konsekvensene av et ubehandlede symptom. Hva er det som hjelper? Så de ligger litt foran oss i skoene. Danmark har jo også vært ganske flinke nå med å få det som de kaller for kvinners sunnhet, som et tverrpolitisk gruppe som sitter på Stortinget, det heter jo ikke Stortinget der, men som et politisk organ som jobber for kvinnehelse. De har en helt annen profil i forhold til dette med å investere i kvinnehelseting. Så vi ligger litt bakpå, men jeg tenker at Norge litt sånn at når vi først begynner å gå, så går vi jo ganske fort, så jeg har håp.
Det jo litt sånn kultur, altså, det litt sånn kultur, forskjellet, kulturendring, kan man, altså, så det virker som om det, hva skal jeg si, yngre krefter som kommer inn i arbeidslivet nå, virker jo som om de flinkere til å snakke om dette her også, at det det som trengs, da, at behovene må, ja.
Jeg helt enig. Altså, jeg tenker jo tilbake på sånn begynnelsen av 90-tallet, da. Når jeg jobbet i DNB og var leder, var veldig ofte alene jente, ganske ung. Og hvis jeg hadde sittet i et møte der og sagt at jeg føler, så hadde jeg blitt sendt hjem med en sykemelding. Men sånn det ikke lenger. Så vi skal også huske på det at det har skjedd ganske mye, ikke sant? Vi har jobbet veldig bra med mental helse, vi har jobbet bra med dette med at vi liksom, det lov til å være personlig, og det lov til å på en måte være sin egen profil. Men og jeg tenker at det det vi skal la oss inspirere da, når det gjelder kvinnehelse. Og jeg helt sikker på at vi kommer til å se en veldig stor endring, og også i forhold til de yngre. Det var jo det som inspirerte meg til å tørre, egentlig. Barselopprøret, for eksempel, som jo var kjempeflinke. Men at de unge har en viktig rolle, det jeg veldig sikker på.
Har du noen tips til arbeidsgivere der ute da, sånn helt på tampen her i forhold til
hva? Det å begynne å snakke om det, begynne å se hvilke muligheter det for oss i forhold til med kvinnehelse i arbeidslivet, og at man setter det opp som en tematikk, og gjerne HR, men gjerne også CFO-en, ikke sant? For dette bunnlinje. Se hvilke konsekvenser kan det være for oss å virkelig få flere kvinner inn i ledende stillinger, gjøre noe med sykefraværet. Ikke minst også om trivsel.
Og damene selv må
leses opp, være kunnskapsrike og ikke gi seg hvis de møter litt motstand. Fordi vi skal huske på at vi skal ha det bra. Gjennom alle livets faser så skal vi ha det bra, og det hjelp å få for de fleste.
Og hvis man får tilbudet med sånn topplederjobb og tviler litt, så bør man gå til legen og sjekke seg.
Ja, i hvert fall hvis man føler at man har det symptomer, da liksom ikke si nei med en gang, tenk deg om.
Ja, ikke sant?
Bruk den muligheten og ikke la deg stoppe av en hetetokt eller litt angst, da må du sjekke hjelp først, for det er hjelp å få. Mine hetetokter stoppet etter 3 dager, just saying.
Ikke sant?
Ja.
Tusen takk for at du kom, Anita Hegge.
Ja, takk for meg.
Det var veldig gøy. Veldig, veldig, veldig bra. Du har hørt på E24-podden. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad. Produsenten her i dag var Erik Holm Nyvold. På snarlig gjenhør.